Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Täna me mõtiskleme teemal kuritöö ja karistus ning mul on stuudiokülalisteks kutsutud kaks selle valdkonna tippasjatundjat. Justiitsminister Urmas Reinsalu, kelle vastutada on poliitikuna terve justiitsvaldkonna areng, ning õpetaja Aavo Üprus, kes on ühtlasi vanglakaplanaadi üks rajajatest. Ja neid küsitleb Riina Solman Ulevisti kogudusest. Ma ütlen ka kuulajatele täpsustuseks, et mina meie tänaseid saatekülalisi siin astan. Me oleme head tuttavad ja võitluskaaslased. Alustaks justiitsministrist. Urmas, sinu valdkonda ja haldusalasse kuuluvad prokuratuur, vanglateenistus, notarid ja kohtutäitorid, advokatuur, andmekaitse ja patendiamet. Mida sa ise justiitsministrina nendest valdkondadest kõige olulisemaks pead?
Noh, ma usun, et see märksõna võiks olla, et õigus peab maksma, õiglus peab maksma. Ja see tähendab tegelikult seda, et riigi justiitsüsteemi, mis puudutab riigi kriminaalpoliitilise süsteemi toimimise eesmärk, on ju see, et meil kõigil oleks ohutu elada. Aga tõsiasi on see, et meis kõigis võitlevad hea ja kuri. Ja kui inimene ka vääratab, siis on ühiskonna huvides, selle inimese enda saatuse huvides, aga ka üldise ohutuse huvides, on see, et inimene leiaks uuesti raja, õige raja, kuhu siis samm-sammu, et oma elu joonistada. Nüüd teine justiitsvaldkonna põhimõtteline ülesanne riigis on luua usaldust. Seda, et me teame, kuidas riik käitub, kuidas kaasinimesed käituvad, ettevõtted käituvad ja selle usalduse läbi sünnib inimeste vabadus. Et mitte ei äiga sundiva riigi reeglite kehtestamise läbi, aga selle läbi, et me teame, kuidas meie ühiselu reeglid on paika pandud, me oskame neid prognoosida ja kui ka tekib probleeme ja konflikte, siis meil on olemas niisugune tsiviliseeritud ja toimiv nende probleemide lahendamise tee.
Miks kõik inimesed tahavad turvaliselt elada ja nii nagu Urmas just märkis, et see on seotud usu ja usaldusega. Kodanik tahab uskuda, et riik on tema riik, et riik seisab tema eest, et riik vajadusel kaitseb teda. Siin on selge usu küsimus. Kas me usume, et meil on peamiselt tagatud meie sotsiaalne toimetulek, meie majanduslik toimetulek, meie õiguskaitse, meie turvalisus? Ja siis on järgmine küsimus, kas meie usk on tegelikusega kooskõlas. Üks nendest on siis turvatunne, teine on turvalisus. Ja mina tahaksin küll töötada koos kõikidega õiguskaitseorganitega ja teistega, kes Eestit ühes koos üles ehitavad, selleks, et need kaks asja oleksid omavahel kooskõlas.
Aavo, sa oled ka üks Peeteli koguduse rajajaid. Ja täna päevani seal toimub töö tänava lastega. Ja viimased aastad oled sa siis suunanud oma energia Harku koguduse rajamisele. Et tahakski küsida, et kas sa on veel aega Peeteli jaoks ka ja mida sa siis Harkus püüad eelis arendada, kas seal käib ka sotsiaaltöö?
Mõlemad asjad on tegelikult üks ja sama asi. Mõlema koguduse töö ja selle peal oleva sotsiaaltöö baasiks on üks nägemus sellest, et kirik peab vastama ühiskonnas olevatele reaalsetele vajadustele. Ja need sihtgruppid, kellega töötatakse, võivad olla erinevad. Aga ei ole vaja välja mõelda oma utopistliku nägemust ei Pelgulinnast ega Harkujärvest. On vaja näha neid inimesi, küsida, mida te tahate, et me teile teeme, mida teile kõige rohkem vaja on. Ja siis pakkuda seda. Ja kui ei oska pakkuda, siis tuleb õppida. Me oleme õppiv kirik ja õppiv ühiskond. Ja me hakkame koos hästi elama.
Kõigest me täna teadagi rääkida ei jõua, aga me tahaksime arutada nendel teemadel, mis võiks kuulajatele huvitavam olla ja mis neid puudutab. Ja ilmselt puudutab inimesi enim siiski turvalisuse teema ja sellega seoses ka kriminaalpoliitika, kuritegevus, selle vähendamine. Võib-olla ka siis räägime natuke vangistuspoliitikast ja vanglatest Eestis. Justiitsminister esitles Riigikogule kriminaalpoliitika arengu suundi 2018. Uuringute põhjal Eesti ühiskonda peetakse täna turvaliseks. Õiguskaitseorganitel ja korrakaitseorganitel on maine kõrge, inimesed tunnevad endid üldjoontes turvaliselt. Aga mida siin veel annab parandada ja muuta?
No see üldine suund on õige. Et meil on, kui ühiskonna õiguskord toimib, siis tegelikult normaaloludes peabki kuritegevus vähenema ja seda ka registreeritud kuritegude numbrid näitavad, et meil eelmisel aastal oli vabanemisjärgselt Eestis kõige vähem registreeritud kuritegusid, ligi 27 000, aga ligikaudu 7% vähem kui üleeelmisel aastal. Samas me peame aru andma, et teatud sektorites registreeritud kuriteod ei peegelda kaugeltki mitte tegelike sooritud kuritegusid. Nagu näitavad erinevad ohvriuuringud, siis näiteks varavastastes kuritegudes on see number kusagil 1-2, inimesed raporteerivad pooltel juhtudel löövad käega, ei pea seda nii oluliseks rünnetada vara vastu, kui on tegemist niisuguse väheväärtuslike esemetega. No, ütleme, lähisuhte vägivallas või keerulisemates vägivalla juhtumites on see number ka paraku palju madalam, kui inimesed julgevad õigusasutuste poole pöörduda. Üks suur väljakutse meie justiitsüsteemis on korduv kuritegevuse vähendamine. Kuidas me suudame katkestada selle spiraali, et paraku inimeste tee kulgeb siis vangla ja vabaduse vahel korduvalt ja korduvalt. Ja sellel minu hinnangul peabki olema kogu kriminaalpoliitika ühiskonna ohutuse huvides suunatud, eriti mis puudutab just vägivalla kuritegevust. Ja kahtlemata see tee tõkestamisel algab peale algusest, see algab peale noortega tegelemisest. Minu arusaam on selline, et ka nagu näitavad ka rahvusvahelised erinevad uuringud, et vangla ei ole see koht, kus noorte inimeste tulevast retsidiivsust kõrvaldada vastupidi. On kõrgoht, et noortel inimestel see korduv kuritegevuse joonis kujuneb välja just nimelt vangistuse ajal. Et seetõttu me peame leidma teisi intensiivsemaid mõjutusmeetodeid ja seetõttu ongi selle aasta algusest Eestis siis uus alaealiste õigusrikkujate mõjutussüsteem ja ma loodan, et kui me võrdleme eelmise üleeelmise aasta dünaamikat alaealiste poolt toimepandud kuritegudes, siis paraku eelmisel aastal see veidi tõusis, mitte ei langenud, et me suudame seda ahelat nende noorte inimeste tuleviku nimel, aga ka nende ohvrite huvides vältida.
Aavo, sina ütlesid mulle, et sa olid eile vanglas ja olid ka üleeile vanglas. Sa oled praktik.
Ma kõigepealt ütleksin, et ma ei ole statistika usku ja ma arvan, et see statistika, mis näitab, et meil on 27 000 registreeritud kuritegus ja näitabki seda, et see on registreeritud kuritegude arv. Iga kriminoloogiaga kokku puutunud inimene mäletab õppejõudusid, kes tahvlile joonistavad jäämäge ja ütlevad üks kolmandik sellest on need kuritegud, mis registreeritakse ja kaks kolmandik on latentsed ehk peidetud teod. Ma ei usu seda ka eriti, sellepärast, et kui ma olen kas või selle sama tänavalaste tööga seoses Koplis vaadanud argi elu, kus kriminaalsus on käitumine, mis on normaalne, mitte sellest hälbimine, või kui ma olen vanglas vestelnud inimestega, kes on üles kasvanud täiesti kriminogeenses keskkonnas ja kes on omandanud hoiakud ja väärtused, mis on sellele keskkonnale tüüpilised, siis nad ütlevad, et me teeme ikka 10 kuritegu ja või et ma sain nagu 5 korda päevas pekse, loomulikult nad ei lähe kuhugi raporteerima, aga ma annan sellest aru endale, et see on suhteliselt kitsas kiht meie ühiskonnas. Teistpidi jälle, kui te räägite perevägivallast, siis see on täpselt samamoodi väga peidetud kiht, mille numbreid ma eriti tõsiselt ei saa võtta. Enne kui see abielu pool, kes kannatanuks tunnistatakse, teeb oma avalduse, on ju igapäevane nii vaimne, füüsiline kui seksuaalne vägivald toiminud sageli aastaid ja me ei tea sellest midagi ja seda ei kajastata kusagil. Aga kui nüüd vanglasse jõuda, siis mina tahaksin elada vanglavabas Eestis. Ja ma arvan, et kui meil on ohtlikud kalduvuskurjategijad, kelle puhul on paratamatu nende isoleerimine, siis ütleks ma nagu teise oma lemmikloosungi, et haigusi karistustega ei ravita. Kui inimesed on haiged, siis tuleb neid ravida, karistada tuleb neid, kelle puhul on mingisugune positiivne mõju karistusel. Ehk karistuse peaeesmärk on see, et inimene õpiks ja hakkaks vastavalt õpitule teistmoodi käituma. Aga haigusi karistustega ei ravita ja seetõttu siin tuleb lähenemine muuta. Mis alaealistesse puutub, siis loomulikult ükski alaealine ei peaks olema vanglas. Neid ei ole küll palju, aga siiski 50 inimest praegu on, aga nendele alternatiivsete meetmete leidmine ei tohiks olla eriti keeruline. Ja see suund, mis valiti väikeste eri õppeasutuste, ka kinniste õppeasutuste näol, on kahtlemata õige ja ma ei saa aru, miks selleks läks üle 20 aasta. Sest kuritööõnnetuse nõukogus arutati teemat juba 1995. aastal ja leiti, et saulised kolooniad tuleb likvideerida. No nüüd on see tehtud.
Ma käisin täna vanglate leheküljel ja võtsin täpsed arvud välja. Eesti vanglates kannab täna karistust 2660 kinnipeetavat ja alaealisi oli nende hulgas 16, naisi 126, eluaegseid vange 41 ja avavangla vange 157. Kriminaalhooldusaluseid on veel kõige rohkem muidugi, neid on 4335 ja elektroonilise järelvalve alla määratud 165.
No ja vanglas on tegelikult ikkagi rohkem inimesi, need on süüdimõistetud, kellest see statistika räägib, aga eeluurimisaluseid on juba ka noori.
2600, need sisaldavad ka eeluurimisaluseid, nii et kui me võime öelda, et kinnipeetavad, kes kannavad karistust, proportsioon on 2600 selle suures probleemis.
Ja tegelikult me seda saame ju küll väita, et alates iseseisuse taastamisest on kuni tänaseni vanglad teinud ju olulise arengu hüppe läbi paremuse poole. Ava, sa oled vangla kaplanina, noh, ütleme oma tööd tehes näinud ka sovjetiaegseid tingimusi ja nüüd oled kindlasti ka kursis uute ja nüüd rajatavas vanglas nende tingimustega, et mis on need peamised erinevused, äkki sa tood välja või toote mõlemad välja. Ja kas siis teie hinnangul need suured, mitu tuhat vangi korraga mahutavad vanglate on sellised paigad, kus me saame kinnipeetavaid ümber kasvatada?
Esmaspäeval olin ma Tartu vanglas ja teisipäeval Tallinna vanglas ja esmaspäeval ütles mulle üks kinnipeetav, et üks kõik millised vanglatega ei ehitaks, olgu nad kas või kullast, jäävad nad ikka vanglateks. See tähendab, et head vanglat ei ole olemas, vangla on oma olemuselt kurjus. Kurjus, millega rakendatakse vägivalda meie liigi kaaslaste suhtes, kas see on proportsionaalne, kas see on põhjendatud, see kõik on teine jutt, aga see ei muuda asja olemust. See, kui me teeme juurde ühe tuhandekohalise kombinaadi, kus on ümber ringi ainult betoon, ei aita kaasa mitte karistuse põhimõtete järgimistega eesmärkide saavutamist, kui eesmärk on isiku õiguskuulekus ja isiku rehabilitatsioon, inimese parem toimetulek ühiskonnas, siis tuleb temaga hoopis teissuguses keskkonnas ja hoopis teissuguste meetoditega töötada. Karistus ei ole parandus.
Kas meil on üldse vahendeid, et ehitada üles selline õiglane justiitsüsteem, nagu Aavo räägib?
Kindlasti õiglus peab olema keskmes ja kindlasti me peame selle seama juhtmõtteks, et üle õigluse käib halastus. Kuid minu jaoks meie kriminaalpoliitika peab olema just nimelt ohvrikeskne. Ja ohver ootab õiglust. Ohver ootab seda, et see kuritegu, mis tema suhtes on toime pandud, et see leiab ja saab sellele osaks ka õiglane lahend. Ja selles suhtes, kuidas erinevatele tegudele ühiskond reageerib, on väga oluline üldpreventiivne tähendus, et inimesi, kes kõhklevad või kaaluvad, kas õiguskuuleka või õigusvastase käitumise vahel, et nad seda võimaliku tagajärgi või resultaati silmas pidades hoiduksid sellisest tegevusest. See on kindlasti oluline väärtus ühiskonna ohutuse tagamise seisukohalt. Nüüd puudutavalt selles, et võrreldes laagertüüpi kinnipidamisasutustega, siis kindlasti meie vanglasüsteemis on keskmes ohutus. See tähendab, et vanglad suudaksid tagada kinnipeetavate territooriumil viibimise, et kinnipeetavad oleksid ohutud kaas kinnipeetavatele, aga samamoodi ka vanglateenistujatele. Teine oluline märksõna on inimeste taas ühiskonnastamine. Siin ma pean tunnistama, et minu jaoks keskne murekoht ei ole mitte selles, et kas vanglateenistus selle need ülesannete täitmisega tuleb toime. Minu hinnangul tuleb toime ja siin on tulemused head, kuid probleem on just nimelt selles, et kui inimesed sattuvad pärast vanglat oma karistuse kandmist vabadusse, siis on väga suur risk, et nad kaotavad pinna jalgalt, eriti mis puudutab sõltlasi. Tõsiasi on selles, et meil sõltuvusega on olgud alkohol või narkomaania sõltuvus, et nende inimeste osakaal on kinnipeetavatest suur ja kui me võrdleme nüüd seda ravitaset, mida ühiskond on võimeline pakkuma neile või tagama kinnipeetavana või siis vabaduses, siis on suured käärid. Tuleb öelda, et vangliteenistuse pinnat on üles ehitatud toimiv sõltumuse tõkestamise ja sõltuvusravisüsteem täna kinnipeetavatele, kuid vabadusesse täna puudub sellisel kujul ja see on minu jaoks tõsine probleem. Ja teine märksõna puudutab ohtlike kalduvuskurjategijate mõjutamist soovime tulevikus vältida on see, et kui isik on sellise ohu profiiliga, et ei peeta võimalikuks teda ennetähtaegselt vabastada siis kriminaalhoolduse alla, siis ta kannab oma karistus ära, mis on eeldatavalt pikaaegne karistus, ja siis avastab see inimene ennast nii-öelda vabaduses nelja tuule vahel ja paljudel juhtudel pole tal eluaset, pole tal vastavat võimekust ja ka eriala endale leiba teenida. Ja esimesed nädalad, esimesed kuud on tegelikult paljudel juhtudel otsustava kaaluga, kus inimene pöördub tagasi uuesti kuritegeliku spiraali ja osutub jällegi kaas inimestele ohuks. Ja seetõttu me oleme leidnud, et teatud juhtudel tuleks rakendada väga selgelt määratletud kataloogina karistusjärgset käitumiskontrolli. Mis ei tähenda niisugust jäika riigi respektiivset käitumist, vaid just nimelt seda, et sellel inimesel on oma kriminaalhooldaja, kes tegelikkuses on talle heas mõttes vedajaks ja kohandumise abistajaks vabaduses.
No tegelikult mina olen niimoodi aru saanud, et ka ressursside piiratus on üks küsimus, et mille pärast me oleme rajanud sellised suured kombinaadi tüüpi vanglad, mis siis Eesti väiksust silmas pidades on tegelikult optimaalsed. Ja tuletame meelde veel, et täna veel on Tallinna vangla, tegelikult sovjetiaegne ehitus ja 2018 aasta lõpuks vist peaks valmima uus Tallinna vangla loo pealsel. Urmas, kuidas sellega läheb praegu?
Tõepoolest, et sellel aastal peaks uus Tallinna vangla avatama, et siis meil sisuliselt niisugused kesksed riigi vangistusasutused Ida-Viru vangla, Tartu vangla, Tallinna vangla on niisuguse kaasaegse vangla arhitektuuriga. Nüüd kindlasti minu jaoks on oluline, et avavangistuse osakaal, kui me räägime kinnipidamisest ja ka kohanemisastmest teel vabadus, et seda avavangistuse osakaalu kasvatada. Avavangistus tähendab siis seda, et kui meil kinnine vangla on selline, kus isikul on keelatud territooriumilt väljuda, siis avavangla on seda tüüpi kinnipidamiskoht, kus isik on allutatud küll kitsendavale režiimile, aga kui tal on töökoht, siis ta saab käia oma tööl või mingitel muud püsiülesanet täitmes, aga õhtul ta naaseb vangistusasutusse, et see on niisugune kohaldamiskoht, kas siis kergemate või siis ka ülemineku faasina isikule teel vabadusse.
No tegelikult peaks pöörama selle vangistamise põhimõtted pea peale, kui ei suudeta vangistust vältida, sest karistuse kandmine peaks algama kõige leebamalt režiimilt, mitte kinnisest vanglast, vaid just nimelt avavanglast. Ja kui isik ei tule toime avavanglas või tekitab probleeme administratsioonile, mis väljendavad muidugi tema enda sisemisi probleeme, siis võib rääkida ka kinnise vangla kasutamisest. Aga ehitada suur kinnine vangla ja mõelda, et me kunagi teeme ka mõned avavanglad juurde, on vastupidine suund kriminoloogilisele mõtlemisele. See võib olla õiguskaitse seisukohalt objektiivne mõtlemine, aga kriminoloogiliselt on see vale. Kõigepealt inimene lüüa võimalikult vigaseks pikaajalise vangistusega suletud süsteemi asutuses ja siis hakata teda pärast ravima. Tuleks pigem püüda teda alguses ravida, jõustada ja siis, kui see ei aita, kasutada teisi sanktsioone. Ja see ei ole minu arvamus, see on ka Eesti Kriminaalpreventsiooni nõukogu arvamus ja ma loodan, et see läheb ka siis kavandatavatesse kriminaalpreventsiooni suundadesse või kuidas selle uus nimi oligi nüüd süüteo.
Kriminaalpoliitika põhialustes.
Jah, kriminaalpoliitika alustes koos siis ka nende erinevate meetmetega, mida kavandatakse alaealiste osas ja samuti ka ohtlike kalduvuskurjategijate osas. See, et meil on väikeses riigis jätkuvalt üle 40 eluaegse kinnipeetava, kelle kinnipidamine samuti töötab vastu karistuse parandavale põhimõttele, sest ilma lootuseta ei saa olla paranemist, see on meile liiga palju.
Aga mul on siin kohal kohe küsimus, kui täiesti tavalisel kodanikul, kui ma ei elaks mitte linnas, vaid maa asules ja ma tean, et ohtlik kurjategija, kes on oma karistus kannud, võib-olla paarkümmend aastat on lähiajal vabanemas ja tuleb elama minu naabrusesse, mina ei tunne ennast turvaliselt, et mul tekib kohe vastuolu Aavo sinu jutuga praegu, et kuidas saab tava inimene ennast kaitsta, sest et ega meil on ju omad hirmud.
No esiteks olen mina ka tava inimene. Ja teiseks ma ütlesin, et turvatunne ja turvalisus võiksid olla omavahel tasakaalustatud. Sinul on ennatlikud ja põhjendamata hirmud, sest nii palju kui näitavad kriminoloogilised uurimused, sooritavad need inimesed, kes on kandnud pikaajalise karistuse ükskord oma elus ära palju vähem korduvaid kuritegusid kui need, kes on kandnud karistust mingisugust, näiteks narkomaania pärast või tänavakakluse pärast, pisivarguste pärast. Need on retsidiivsed kuriteod. need, kes on ükskord elus tapmise toime pannud väga erinevatel asjaoludel, mis on loomulikult õigustamata tegu, need ei ole tegelikult kõrge retsidiivsusega.
Ma vist vaatan palju telekat ja ka Eesti juhtumeid seal näidatakse ja võtsin ka välja statistika, et tõepoolest, et kõige vähem panevad toime kuritegusid just endised tapjad siis, saan mõjit ära.
No nii on kogu
Noh, need on erinevad tüübid ka sellistel noh, kõige tõsisema õigusüve inimese elukallale kippuvatel. Üks tüüp on tõesti tapmised, mis leiavad aset olmekonfliktis. Tavaliselt on sinna seotud ka alkohol, eks ole. Lõviosa niisugustest tahtlikest tapmistest leiab aset sellisel moel. Nüüd kui me räägime ettekavatsetud tapmistest ja mõrvadest, sellel on oma ette tüüp, mis on siis noh, enne kõike seotud noh, mingi omakasulise motiiviga. Aga on tõepoolest ka üks alagrupp nende tapmiste seas, kus on tegemist siis isiku vägivallatseva profiiliga, kus ta tegelikult siis on süüdiv, aga tal on kõrg vägivaldsus, mida ta siis realiseerib ja kahtlemata need inimesed on ohtlikud, et ega iseenesest kriminoloogiliselt on täiesti legitiimne kaalutlus ka see, et nende kõrge ohtlike kurjategijate puhul nende pikk kinnipidamine teenib ühiskonna ohutuse huve, et meil on üks kaalutlus, et ühiskonda ohutustada, on üks kaalutlus, et aidata inimesi taas ühiskonnastada, et nad pöörduvad tagasi õiguskuulekule teele ja see on tegelikult lõviosa süütegusid sooritanud inimesi. Nende puhul ei ole mitte karistuse noh, nii-öelda raskus, vaid tegelikult oluline see, et see kuritegu tuvastatakse ja inimene tajub, et ühiskonna noh, hukkamõistad hoiakud. Aga on kindlasti ka kriminaalpoliitikas legitiimne kaalutlus, see on see ühiskonna õiglustunne. Ühiskonna õiglustunne selles kategoorias, et milline tegu peab saama millisel moel sanktsioneeritud, sest noh, niisugune õigusriik on ka selles mõttes tasakaal, et kui me kõneleme kinnipeetavate õigustest, kui me kõneleme sellest, et õigus paranemise teele on ja peab olema kurida sooritanud inimesel, siis teisel pool seda telge asetseb ohver. Ohver ka oma ootustega ja ohver ka oma arusaamadega ja kindlasti ma pean oluliseks, et ohvri roll ka kriminaalmenetluses tulevikus kasvaks ühelt poolt lepitava justiitsüsteemi põhimõtete järgi, aga teiselt poolt ka näiteks selle põhimõtte järgi, et ka nende samad vägivalla kuritegud ohvrite seisukoht kuulatakse ära, kas see kurjategijad võiks vabastada enne tähtaegselt kinnipidamiskohast või milline võiks olla see karistuse raskus, mida siis talle ka prokurör taotleb.
ELK ehk Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku rüppes on sündinud ka niisugune organisatsioon nagu Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut. Ja Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut korraldab 20. aprillil Justiitsministeeriumiga koostöös konverentsi eluaegse karistuse kandmisest ja sellest vabastamisest. Seal on ka kindlasti võimalik meil kuulata minister Reinsalu mõtted ja nägemust, kuidas siis ohtlike kalduvuskurjategijad edaspidi kohelda. Kahtlemata aga jõuame me ükskord selleni, et nii nagu me kaotasime surmanuhtluse, kaotame ka eluaegse vangistuse.
Kõige sagedamani panevad uue kuriteo toime vargad, järgnevad narkokurjategijad ja vägivalla kurjategijad teevad seda kõike märksa harvem. Seda näitab statistika.
Siin tuleb mõõta kahes mõõdupuus. Üks mõõdupuu on see, et tõepoolest, et noh, kõik massiline retsidiivsus on noh, ütleme, sõltuvusega noh, varavastas kuriteod, kus inimene uue doosi saamiseks siis varastab jalgrattaid või noh, mida siis inimesele näppu sattub. Teine pool on seal, et kui me mõõdame kannatusi, siis kahtlemata, kui inimeselt võetakse ära jalgrattas, on üks asi, teine on, kui ta saab osaks vägivaldsele ründele.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Stuudios on täna justiitsminister Urmas Reinsalu, õpetaja Aavo Üprus ja Riina Solman. Küsimus justiitsministrile. Narkokuritegevusest. Et me mäletame neid aegu, kui narkoäri õitses ja kaubitsejad ei hoolinud rikkaks saamise asemel mitte millestki muust. Mulle jääb täna on olukord kaubitsejate osas, ma usun, et enam vähem kontrolli alla võetud või vähemalt sellega jõudsalt tegeletakse. Aga samas seda nulltolerantsi, mida karistamisel ette nähti omal ajal nii kaubitsejatele kui tarbijatele, seda on hakatud kahtluse alla seadma, et narko kurjategija, kes on tegelikult sõltlane, siis tema pigem kannatab haiguse käes ja see ei ole kuritegu. mis seis meil täna on selle narkokuritegevusega täpsemalt ?
Ma arvan , et see on ülemaailmne olukord praegu , me peame seda õiges perspektiivis hindama . On globaalselt ütleme siis liberaalsem kontseptsioon , mis ütleb , et noh , siis siin nii-öelda jutumärkides kergemad narkootikumid peaksid olema legaliseeritud , et see on küsimus isikuvabadustest , see on küsimus ka sellest , et riigil ei peaks olema ettehooldavat või kirjutavat rolli sellest karistamisel , et inimesed teavad , täiskasvanud inimesed , mis asju tarbivad . On teine suund , et tegemist on ohtliku sõltuvusega nii sellele indiviidile kui kogu ühiskonnale , et ja inimesed liiguvad lahjematelt narkootikumidelt kangemate narkootikumide peale , et ühiskond peab seda tõkestama . ja siin on väga tugevad ka globaalsed majandushuvid , et ma lugesin ajakirjas Forbes , et väga tugevad majandushuvirühmad Ameerikas osariikides just suruvad peale narkootikumide legaliseerimist , väites , et see võiks olla start-up businessi kõige perspektiivikam eriharu , et tegelikkuses , kui me kujutame ette inimkonnas noh , neid inimesi , kes tarbivad alkoholi , on tegelikult väga palju maakeral , aga potentsiaalselt seda turgu , kui lahjad narkootikumid oleks globaalselt lubatud , hinnatakse kusagil 2 miljardile inimesele , võime ette kujutada siis , milline rahaline kasum see oleks . ja mitte nüüd sellise tohutu ärilise kaalutlusega või ideoloogilise kontseptina , me näeme seda debatti ju tegelikult ka moel või teisel Eestis . nii et õige on see , et need inimesed , kes on sõltlased , nad vajavad ravi , nad vajavad abi ja ühiskonna kõige suurem huvi peaks olema selles , et küsimus ei ole kesksena karistamise , vaid küsimus on selles , et kuidas aidata neil inimestel oma sõltuvust ohjeldada , kontrolli alla saada . aga kindlasti nad on selle sõltuvuse juurde jõudnud enne sooritades kuriteo , et eksisteerib ka tõepoolest inimeste rühm , kes on noh , valuvaigistit ja nõnda on olemas ka üks grupp , aga tegelikult ikkagi üldine trend , kui me räägime sellest , on , et inimesed alustavad paraku kergematelt narkootikumidelt , jõuavad tugevama sõltuvuseni ja siin me näeme , et kahtlemata muret tekitav on see , et noh , niisugune sotsiaalne retseptsioon ja ka kergete narkootikumide kättesaadavus , eriti ka nooremas põlvkonnas , et vanemate põlvkondade probleemid või sõltuvused olid võib-olla teistsugused kui noorema põlvkonna need ohud ja riskid ja kindlasti see on ka ühiskondliku hoiaku mõttes väga oluline seda tõkestada , et lahjad narkootikumid , et nende tarbimine ei ole okei , me teame , et noores eas inimesel kujunevad välja tugevamalt nii negatiivsete kui positiivsete eeskujude kogemuste pealt tulevased käitumisjoonised ja ma arvan , et me ei tohiks sellise kõike lubatavuse lainega leppida . Me peame ütlema , mis on hea ja mis on paha ja me peame julgema ühiskonnana neid ka kehtestada ühiskonnas ja nende väärtuste tagamise eest seista .
Aavo , sa oled nüüd vanglas käinud , milline on olukord seal , mina olen kuulnud vanglaametnikke rääkivat ja ka kriminoloogi , et vangla tegelikult on üks suurim narkomaanide rehabiliteerija , kus neid tegelikult ka võõrutatakse ja abi antakse . Et väljaspool ei ole see olukord nii roosilinegi mitte .
No ma ütleksin , et vaatamata mõningatele olulistele ja silmatorkavale meedia tähelepanu pälvinud politseioperatsioonidele , mille käigus aastatepikkuse jälgimise tulemusel ka mõni pande kinni pannakse , ei ole see olukord küll kaugeltki mitte roosiline , sest et märksa sagedamini saavad karistada poisikesed , kes aknalaual kanepit kasvatavad ja millele tähelepanu pööramine on nagu küll minu meelest ressursi raiskamine . et ma ei ole mingisugune kanepi ideoloog või eestkõneleja , aga ma küll arvan , et rasketeks ja kergeteks narkootikumideks liigitamine on täpselt samamoodi põhjendatud nagu veini ja samagooni vahel vahet tehes ja aktsiisipoliitikat määrateldes , millega me ei ole küll kuigi positiivselt silma paistnud , aga ma ei tea , Kolumbias ilmselt ei hakata kanepi järgi käima , nii nagu Läti viina järgi , aga kaotame me kindlasti selle ressursi , mida me kanepi või veinitegijate peale kulutame ja võiksime kulutada näiteks lastevastaste kuritegude tuvastamiseks või siis tõepoolest nende raskete mürkide müüjate kinnivõtmiseks . mis vanglasse puutub , siis kahtlemata see on võõrutus kõigepealt . Kui inimene , kes on igapäevaselt tarbinud narkootikume , tuuakse kuhugi jahedasse betoonkambrisse kainenema ja see võtta mõnda aega , siis see on neile tegelikult kasulik ja tervislik . kui pikk see aeg peaks olema , see on järgmine küsimus . see sõltub ka eesmärgist, aga jälle ma jõuan selline, et kui eesmärk on inimese rehabilitatsioon, ehk parem toimetulek ilma kuritegudeta, siis peaks olema sellele suunatud väga kompleksne tegevuslik meede, mis koosneb erinevatest suhtumistest, korrektsioonitegevustest, programmidest, aga mitte loota, et lihtsalt kuidagi teeb ise mingid järeldused ebasoodsas keskkonnas. Aga kahtlemata on see, et vanglate tervishoid ja koostöö avaliku tervishoiuga väljaspool vanglat on hea ja paljude tervis muutub seal veedetud aja jooksul paremaks.
Tõsiasi on see, et ligi pooltel kinnipeetavatel on sõltuvusprobleemid ja noh, me võime arutada, mis on põhjus, mis on tagajärg, et kas sõltuvusest ka inimese isikuse nihestumine toob kaasa ka suurema nii-öelda ohtlikkuse, suurema tõsisemat tüüpi või kuritegude sooritamise. Sellises elukaares elavatel inimestel on lihtsalt kerge või nad on altimad ka sõltuvusele või nende ainete tarbimisele. Aga tõsiasi on see, kui me kõneleme ühiskonna huvist, noh, kui inimene tarbib narkootikume, on omaette kategooria, on need inimesed, kes inimeste kannatustelt kasumit saavad, ehk narkokaupmehed, nende puhul ma arvan ühiskonna ohutus ja ka see üldpreventsioon, et need, see läheb kalliks maksma, ma arvan, on peab olema keskne kriminaalpoliitiline märksõna, kui me tahame just nimelt kaitsta lapsi, kaitsta noori, kaitsta kogu ühiskonna tulevikku. Aga teine kategooria on, me näeme selline, et on inimesed, kes on tõesti sõltuvuses ja kelle puhul siis ühiskonna huvi peaks olema selline, et nende valduses olev, noh, kui nad on tõesti oma tarbeks narkootikum tarbinud, siis tal peaks olema alternatiiv. Väga selge alternatiiv, sa kas lähed sõltuvusravile ja pingutad selleks, et selle sõltuvuse kontrolli ole saada või on tegelikult siis kinnipidamine. Ja ma arvan, et seda alternatiivi, seda valikut inimest ette panna, ma arvan, see on tegelikult moraalne valik, et ühiskond asetab ta risteele, kus ta ise peaks pingutama ja kui ta seda pingutust ei ole, siis on ta kinnipidamiskohas ja sealt omakorda paratamatult juba vanglas narkootikumidega lood ei ole laiad ja neid tarvitada ei saa ja siis see tegelikult ühiskond teda juba jäigemate raamidega püüab mõjutada.
Kahti mõistlik ja säilitab ka isiku valikuvabaduse, mis on otseselt seotud tema väärikuse teemaga ja tõepoolest isimene saab ise otsustada, kas ta läheb ravile või ta siis ei lähe.
See on nüüd praktiliselt esimene kord, kus te olete üksteisega nõus, et ma põnevusega jälgin, et mõlemad on justiitsmissüsteemis osalejad, üks on siis täidesaatva võimu eest justkui vastutav ja Aavo siis kolmanda sektori esindaja, kes siis on nõudlik, arvab, et ikkagi teeb valitsus võib-olla ka siis riik üle üldse tervikuna selles vallas veel vähe. Aga ma läheks liiguks sellelt...
Kohati teeb liiga palju.
Kohati jälle ja on üle reageeritud, nagu me kuulsime nende mõningate poisikeste ja kanepikasvatajate puhul. Aga ma läheks siit edasi, sest ma tegelikult tean, et te mõlemad hoolite sellest valdkonnast, kus te tegutsete. Ja ma tean ka seda, et justiitsminister jälgib erilise tähelepanuga, kuidas narko- ja alkosõltlaste rehabilitatsioon siis vangla väliselt toimib. Ta on külastanud Lootuse küla ja hiljuti hõõrustas justiitsminister Riigikogus 35 meest Lootuse külast, kes käisid meil seal siis Eesti Vabariiks aja raames. Ja ma saan aru, et teie koostöö jätkub Lootuse külaga, aga mu küsimus puudutab tegelikult seda metoodikat. Meie teiega teame, et selle küla, kus tegelikult 70% inimesi rehabiliteerub, taas ühiskonnastub, on rajanud kristlased. Ja nende programm tegelikult rajaneb ju kristlikul õpetusel, lootuse andmisel ja sellisel kristlikul praktikal. Samas ma tean, et need teenuse pakkujad ei tohi seda kristliku külge avalikult rõhutada ja nad ka teenuse hankil osaledes peavad jälgima teatud selliseid reegleid, et nad ei rõhuta üle, et nad annavad piiblitund, et neil on palvused, vaid see on rangelt vabatahtlik. No, millist joont ka nad täidavad, et... Kas see ei ole silmakirjalik tegelikult, kui me näeme, et see programm töötab, aga samal ajal nagu peaksime häbi tundma selle pärast, et see on kristlik?
Jummal küll, mis niisugust juttu, et loomulikult vastu pidi, et kui me räägime inimese teest hea ja kurja juurde, siis mis võiks olla parem tee, kui inimene jõuab sinna läbi loo ja armastuse, et siin mingisugust justiitsministeeriumi valdkonnas küll mingisugust kitsendusi või ammuigi veel kuidagi tsensuuri ei ole vastu pidi, et ka kui me kõnelisime vanglas kinnipeetavates, siis tegelikult kaplanaadi roll, hingehoiu pakkumise roll on kaalukas, vanglateenistus tagab selle võimaluse kinnipeetavatele ja ma arvan, et Lootuse küla teeb väga head tööd, et siin seda õpetusliku poolt kuidagi pidi ei pea häbenema vastu pidi. Me näeme, et see on, me võime alati kõneleda sellest, et millised noh , teraapilised meetodid on nende inimestega ja tööharjumuse kujundamine , nagu selles programmis tehakse ja tõesti need mehed teevad Märt Vähi vedamisel fantastilist tööd , aga keskmes on ikkagi see , et inimene jõuab ise sellele teadmisele , nagu sa , Riina , ütlesid , et tal on lootust , ja teiseks , et ta on ise , olgugi nii noh , keerulistes ja santides oludes , nagu need valikud sellel inimesel mingisugusel momendil on , aga ta on ise oma valikute peremees . ja ta ei ole nende valikute tegemisel , kui ta valib hea poole , ta ei ole üksi . ma arvan , et see on nagu lähtekoht sellel programmil ja seepärast on ta andnud ka nii häid tulemusi .
jah , Lootuse küla on üks element järelhooldussüsteemis ja vaieldamatult on ta tulemuslik element ja tema tõrjumine sealt oleks nagu lihtsalt rumal , rääkimata sellest , et see oleks ebakõlbeline . aga selle kõrvale peaks tekkima ka teisetüübilised asutused või organisatsioonid , kes pakuvad järelhoolduse teenust ja erinevaid programme . Lootuse küla programm on selgelt usuline . osadele inimestele see sobib ja osadele see ei sobi . see tema usuline aspekt aga on olnud pikka aega tegelikult ka tüliobjektiks , läbi rääkides ministeeriumi täidesaatvate madalama tasandi ametnikega . ja selles mõttes on Riina küsimus igati õigustatud . me räägime sellest , et praeguse hanke kohaselt Lootuse küla peab osutama majutusteenust , millele saab siis , kui inimesel on ka määratud tugiisik ja ta saab ka tugiisiku teenust ja seal ei ole mitte kahjuks selles hankes määratletud , et selle inimese rehabilitatsiooni eesmärgil peaks ta siis läbima ka programmi , mis tegelikult on teda Jumala juurde viiv ja korduvast kuritegevusest eemale viiv . nii et ma arvan , et me võiksime küll väga rõõmsalt välja kuulutada ammu teada asjaolu , et kristlikud programmid on korduvkuritegevuse vähendamisel oluliselt tulemusrikkamad kui lihtsalt teadmusel baseeruvad programmid , mille puhul uuringute kohaselt on näidatud parimal juhul , et nad ei tee olulisel määral kahju , et nad ei soodusta kuritegelikku käitumist , kuigi on ka neid , mis seda soodustavad . Seda ei saa öelda kristlike programmide kohta .
ka sellel oleme tegelikult ühel meelel ja ma küsiks siis veel ühe küsimuse , mis puudutab seda järelhooldust , et Lootuse külast tuleb inimene läbi , ta võib-olla leiab perekonna , taastab peresidemed , aga mõni ei leia , tal on ikkagi vaja seda järelhooldust . tähtis on kogukonna tugi . kogukonnad streigivad , näitavad välja avaliku halvakspanu , kui kusagile sellist majutusteenust pakkuv MTÜ tahaks tekkida . meil on hiljuti näide Lõuna-Eesti hankest , kus siis Tartu külje alla rajatava majutusteenuse ja tugiisikuteenuse pakkuja tuli inimeste streikimise tõttu , hange tuli nurjunuks kuulutada . edasi Valgas samamoodi , sama teenust püüti avada , järgnes samasugune reaktsioon , noh , õnnetuseks olid just omavalitsuse valimise teel ja poliitikud kasutasid siis poliitilise vemblana ära , et no nagu ma ka ennem ütlesin , mina ju ka kardaksin tegelikult , kui ma ei oleks kokku puutunud , ma kardaksin vanglast vabanevaid vange , endisi vange siis . me ju nägime Riigikogus , me pidime lõpetama õigel kellaajal , sest et viiel mehel oli jalavõru . Nad pidid õigel ajal tagasi koju jõudma , et mitte pahandustesse sattuda .
see ei ole kindlasti alus neid karta .
no just , aga kuidas me muudame seda kogukonna hoiakut , mis on väga jäik ja tegelikult hirme täis ?
no oleme ausalt , see ilmselt jääb , see erinevad seisukohad ühiskonnas on täiesti normaalne , see kui Valga valitsejad käituvad nagu bojaarid , kes ütlevad , et minu õues ei tohi rehabilitatsiooni teha , see on nagu rumal ja sobimatu kaasaegses Euroopas , Eestist rääkimata
ma arvan ka , ma olen Aavoga nõus , et see hoiak inimestel jääb ja noh , see hoiak on täiesti arusaadav , ma saan sellest hoiakust täiesti aru . on , praegu me vaatame , käib tselluloositehase üle arutelu või ükskõik millise asja üle , mis tekitab inimestes stressi , muret , hirmu , need emotsioonid on universaalsed , need teevadki meist inimesed . aga tõsiasi on selles , et probleem kinnipeetavate elamistingimuste üle , noh , sellel on oma humaanne aspekt , või ütleme , vanglast vabanenud inimeste elamistingimuse üle , sellel on oma humaanne aspekt , aga kindlasti on sellel ka ühiskonna ohutuse aspekt , et need inimesed , kui neil elamispinda ei ole , noh , siis on suurem tõenäosus , et nad pöörduvad ka paraku õigusvastase tegevuse juurde tagasi ja meil tõsiasi on selles, et kuigi paberite järgi, noh, see üldteooria minu jaoks peaks olema ikkagi selles, et kogukond, ehk siis kohalik omavalitsus hoolitseb inimestest, kes abi vajavad, aga kindlasti on tal ka oma kohustus hoolitseda nende inimestest, kes kinnipidamisasutustest vabanevad ja ilmselgelt ka, ma kujutan, et selles kogukonnas kindlasti ei ole poliitiliselt nii-öelda efektne öelda, kui me räägime, noh, on palju sotsiaalseid riskirühmi, kes vajavad elamispinda toimetuleku abi osutada, aga selle kogukonna osaks on olnud ka need inimesed, kes on õiguskuulekalt teilt vääratanud ja need inimesed peavad oma eluga edasi minema, kaasinimesed peavad tajuma seda, et nendest tuleneb väiksem oht ja siin iseenesest see probleem on universaalne, mäletame ka Tallinnas süstlavahetuspunktide üle poleemika, kõik möönavad, et seda küllap on vaja sellisel kujul, aga oma koduhoovil või naabermajas tekitab see inimliku tõrke, järelikult tuleb leida siin dialoogis need lahendused.
Eks see ole see esimese tasandi preventsiooni küsimus, et inimese peab lihtsalt harima ja rääkima nendele nii riskidest kui riskide blokkeerimisest ja soodustegulitest, vajaktegulitest ja nii edasi, nii edasi, aga veidi inimikumas keeles, kui mina seda praegu oskasin väljendada. Äsja oli peabiskopi juures nõupidamine, kuhu oli palutud siis siseministeeriumi ja politsei- ja piirivalveameti ja riigikantselei esindajad siviilelanikkonna kaitsekonseptsiooniga seoses, mis ka äsja sai ju heaks kiidu. Ja mis on tegelikult see ilus ideepaber, millele me ootaksin küll väga selgelt rakenduskava, mida ilmselt aga selle valitsuse perioodil ilmselt ei jõuta veidigi lähemale astuda, aga mine tea. Ja selles vestusringis siis me puudutasime ka kohalike omavalitsuste kohustusi ja ka seda, et riik ei saa neile kohustusi panna täiendavalt, kui ei anna eelarvelisi vahendeid kaasa. Aga samas olen ma rääkinud aastakümneid ka juba ammu enne reforme, et enne regionaalpoliitilise reforme, et on mõistlik kirjutada kohaliku omavalitsuse korralduse seadusse sisse ka kuriteo ennetus ehk turvalise tagamine. Et see oleks lihtsalt normaalne. Seda ma kordasin ka sellel läbirääkimisel, kus me mõtlesime ka sellele, et turvalisuse ümarlaudade sisse viimine on regulaarne tegemine koostöös siis nii valitsustasandi kui kohaliku omavalitsuse tasandi kolmanda sektori ja kirikuga võiks olla näiteks järgmise aasta projekt, kus me räägime nii elanikuna kaitse kui kriminaalpreventsiooni ja muud taolised teemad läbi.
See on täpselt see sama inimeste hirmude küsimus, et inimesed ei adu, et kontrollitud endised vangid tegelikult ju püüavad paremaks saada, et seda tuleks igati soodustada, aga inimese hirm käitub vastupidiselt, et kui ta tuleb minu ligidale, järelikult on ta mu kõrval. Aga seda me ei pane isegi tähele, et meie ümber ju endised vangid kõnnivad igapäevaselt ja siis me ei karda mitte midagi.
No, eks see ohutaju on tegelikult inimese subjektiivne tunnetuslik küsimus, et üldiselt on, noh, üks universaalne ohvriküsitlus on ka näitab seda, et kas pimeda ajal me tajume ohtu oma kodu ümbruses või mitte. Ja noh, kusagil viiendik inimesi vastab, õnneks see number on alati aasta-aastat olnud väheneb, kahaneb vastab, et jah, nad tajuvad ohtu. Ja samamoodi on küsimus on see tunnetus, et inimesed tajuvad sellest ohtu, kui nende läheduses niisugused asjad on ja seda tunnetust, noh, need on emotsionaalsed kategooriad. Nende puhul, noh, teadlikkus leevendab seda, aga tunnetuslik hoiak jääb.
Kui sinu laps kardab pimedat tuba, sa selgitad talle, et tema hirmud ei ole tingimata põhjendatud ja voodi all ei elagi koll number 7. Seda võib seletada ka valga elanikele ja teiste omavalitsuste territooriumil olevatele inimestele, et kui te peate neid vaenlasteks, siis te tekitate vastandumise. Aga teiseks on ju ka teada, et vaenlast tuleb hoida lähedal. Kindlam temaga hakkama saada.
Just, ja mul on idee, mis mul tekis tegelikult praegu mõttevahetuse käigus, et arvamusliidrid on ju sageli need, kes saavad ühiskondlike hoiakuid mõjutada, kui me näeme seal selluloositehast ja astuvad üles erinevad inimesed, kes kohe pööravad nüüd mingisuguses usku, siis siin on ka arvamusliidrite roll ja tegelikult on ju Vabariigi president öelnud välja, kui ta presidentiks sai, et tema on seal, kus on nõrgemad. Kas ei ole mitte nii, et need vanglast vabanenud on ka nõrgemad?
Vabariigi president võiks küll näidata nüüd head tahet ja anda armu ühele süüdimõistetule, kes on süüdimõistetud ilma, et prokurör oleks tal esitanud kohtus süüdistust ja kelle süü ei ole tõendatud mingite uurimustega, muude faktoritega. See mees on Anatoli Nikolaev, kes kannab karistust Tartu vanglasega, kui ma kohtusin äsja. ja kes ootab pikki silmi presidendi omaansusakti.
Noh, see sõna nõrgemad, et asetame need asju muidugi ka selles mõttes õigesse perspektiivi, et need inimesed on sooritanud, noh, üldiselt Eesti kriminaalpoliitika, karistuspoliitika on õigusriiklik, ta ei ole kuidagipidi drakooniline. Inimesed on sooritanud kuriteo ja see on see proportsioon, mille puhul neil on saanud osaks ka see, noh, riigipoolne täiesti õigusriiklik repressioon. Et kindlasti siin, noh, inimesed on teinud oma valikud ja tõsiasi on selles, et ühiskonna üldisohutuse seisukohalt ja ühiskonna niisuguse humaanse vaate seisukohalt inimestele tuleb anda teine võimalus, tuleb neid püüda taas ühiskonnastada, kui nad seda teed ei vali, siis minu seisukohalt riik, kui nad on ohtlikud, peab reageerima jäigemalt ja reageerima jõulisemalt, leidma õiged õigusriiklikud meetmed, kuidas neid ohte maandada. Aga ma arvan, et siin hea näide on tegelikult ka sellest, et nende projektide vedajatel üks asi on inimeste tunnetel ja muredel mängimine, aga teine asi on see, et siin on õpetlik näide Lootuse külast, kus minu teada kohaliku kohukonnaga, kohalike inimestega mingisugused konfliktsed probleeme ei ole olnud, aga ma olen päris kindel, et selle projekti algusfaasis ju olid need tunded ja hirmud ka olemas, et järelikult see dialoog on tegelikult kahe suunaline.
No me ei jõua täna kõigist valdkondades, mis kriminaalpoliitika endas peidab rääkida. Alaealiste kuritegevust me mainisime mõne sõnaga, mis on väga valus teema. Perevägivald endiselt erinevaid lahendusi vajav ja tõsine teema. Aga mind huvitab see filosoofiline pool, et alles hiljuti näitas pealtnägija klipp ühest noorest alaealisest poisist, kes Paldiskis sooritas kuriteo. Ta tappis inimese ja filmis seda samal ajal ülesse ja riputas sotsiaalmeediasse ja tema kaaslased ei osanud ausalt öelda sellele mingisugust hukkamõistvat hinnangut anda, ennem kui lapsevanem avastas ja selle poisi kodu oli tegelikult täiesti ema ise olemas, oma tuba olemas, ei olnud ka ainelist puudu jääki, et ma tahaks küsida, et kuidas sellised asjad juhtuvad, et inimese peas hakkab sellised protsessid toimima, et kas siis inimene ikkagi sünnib juba kurjategijana ja kui ta on kuritegelikule teele läinud, et kas siis on varianti üldse, et ta ümber kasvab?
Noh, see on ju see küsimus kõigist nendest lätetest, mis meis sees valitsevad, et kust sünnib armastus, kust sünnivad need erinevad seosed. Aga õige, kui me räägime kuritegevuse üks laiemas plaanis lätest, siis mina pigem kaldun seda kriminoloogilist käsitlust pooldama, et pigem selle kuritegevuse lätteks on see märksõna. See ei ole ainelised olud ja rõnda, et ma arvan, et see oleks pigem vabandav, nii ühiskonna vaates vabandav kui selle isiku käitumist vabandav, et vaid tegelikult on ikkagi märksõna juurtetus. Me oleme näinud seda juurtetus väga laias tasapinnas, et selle sotsiaalse kogukondliku kontrolli puudumine, sideme puudumine lähedastega, kultuurilise juurtetuse küsimus. Aga sellele vaatamata, nagu sa osutasid, on tegelikult puul kasvab oks viltu ja selle põhjuseid, noh, on täiesti legitiimsed kriminoloogilisi koolkondi, mis kõnelevad tõepoolest geneetikast, muudest asjaoludest, aga ma arvan, et see sama kurjuse lätte, mis inimese sees või see hea ja kurja võitlus on ja vahel on inimese olemus muutub kurjaks ja kurja sooritavaks, see on ka tõsiasi.
Noh, kirik ütleb, et see on patust tulenev ja et inimese jumalast eemaldumine viib sageli ka tema eemaldumisele ligikaaslastest, kaasinimestest, ligimestest. Ja siis, kui sa oled eemaldunud juba piisavalt kaugele, siis oled sa vastandunud. Ja kui sa oled vastandunud, siis tekib sellele ka käitumuslik äämet. Loomulikult ma olen ka sotsioloogiliste suundadega tuttav ja ei eita seda, et keskkonnad mõjutavad inimesi, aga ma veel enam usun sellesse, et inimesed mõjutavad keskkondi. Ja seetõttu need, kellel see võimekus on olemas, peaksid tegema oma parima, et ei oleks keskkondi, mis mõjutavad inimesi negatiivselt, vaid muutma neid keskkondi, kasvukeskkondi, arengukeskkondi, õiguskeskkondi ja nii edasi, nii edasi.
Ja pereraadios sobib kindlasti toonitada, et perekond on kindlasti üks keskkond ja teine kord, kui on halb perekond, oleks võib-olla ka mõistlik halb perekond maha jätta, et keskkonda muuta.
Ei ole lõplikult halbu inimesi, et igal ühel on tema perekond mingil kombel kallis ka siis, kui ta mässab ja võitleb selle vastu, aga kahtlemata võiks olla väline tugi vajalik nendele peredele, kes on düsfunksionaalsed või kus on karta lagunemist või üksteise väärkohtlemist või alaealiste või laste kiusamist või madaldamist selleks, et oma väärdunud enesehinnangut natukenegi parandada ja tõsta. Meie saame olla abiks, me saame olla ka eeskujuks, me saame pakkuda niisugusi tervendavaid palveruume ja ligimeseks olemise ruume teistele, kellel on keerulisem.
Justiitsminister, ütle lõpetuseks, kas kurjategija, kes on sooritanud kuriteo ja tahab pääseda tavaühiskonda, tavainimese elu juurde tagasi, kas iga inimene, ka kurjategija, on oma õnnesepp ise, vastutab ise oma tegude eest või on ühiskond ja keskkond need, mis teevad temast hoopis ohvri, nõrgema, kellele tuleks abi anda?
Inimene on ikka oma valikute peremees, inimene langetab ise oma valikud ja ta seisab alati üksi. Küsimus on, kas tal ühes või teises valikus on keegi kõrval, kes teda kas toetab või vastupidi lükkab pahelisele teele. Et ühiskonnas on mingid olud, mis võivad inimeses peituvad võimendada või ohutustada või taandada, aga inimene on tervik isegi oma puudulikuses ja vigadest.
Keskkond määrab palju. Aavo, kas kurjategija on ohver?
Ma ütlesin, et keskkond määrab palju, aga ma enne seda rääkisin sellest, et kõik algab ikkagi seest poolt. Ja lahusolek jumalast viib lahusolekuni inimestest. Ja lahusolek inimestest viib teistele inimestele vastandamiseks, ka käitumuslikult. Nii et kõige rohkem saame olla abiks meie ja määrata, et keskkond, kuhu inimesed sattuvad, ei oleks inimvaenulik.
Aitäh teile, me rääkisime täna väga tõsistel teemadel, me rääkisime kriminaalpoliitikast, selle arengutest ja mis on võimalik veel ära teha. Stuudios olid justiitsminister Urmas Reinsalu, õpetaja Aavo Üprus ja Riina Solman.
Ühiskonna peegel.